Ассалам алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Сізлер менен естіруіміз арқалы ұшасып тұрғанымызда мінеддармыз. Микрофон алдында сізлер менен мен Сарбыназ. Естуімше, адамзат Құдайға бойсынғаннан көре, өмірде өз жолы менен кетуді абзал көреді. Бұл бойсынбаушылық мұхаддес кітапта күнә деп аталады. Құдайдың мұхаддеслігі күнәні жоқ қылады. Құдайдың хақиқатлығы күнәні қабыл етпейді. Соның үшін Құдай менен адамзатты биік дуал болған күнә ажыратып тұрады. Бұл Құдайдан айрылуымыздың нәтижесі рухи өлім болып табылады. Мұхаддес кітаптың римлерге жазылған хаттың 6-шы бап 23-шы аятында былай жазылған. Күнәнің төлемі өлім. Машиналар жүруі үшін бензин керек болғанындай, адамзатқа да Құдай керек. Күнә бізлерді Құдайдан айырады, һәм бізлерді рухи өлік, жансыз, һәм мақсетсіз етіп таслайды. Жаратқан иеміздің әділдігі күнәні, һәм оған байланған барлық нәрселерді жоқ қылуға қаратылған. Қадірлі туысқанлар, Құдай бізлер менен бірге, ол өзінің жаратқалары менен бірге болуды жүді қалейді, бірақ күнә ол менен бірге болған қарым-қатынасымызға кесент етеді. Жалғыз хақиқат болған Иса Масих бізлерді күнәдан азат ете алады. Мұхаддес кітапта жазылғанындай, Иса Құдай менен адамның ортасындағы жалғыз есік болып табылады. Тап осы есіктен кірген адам барлық күнәларынан мәңгілікке азат бола алады. Жаратқан иеміз менен бейіште болады. Қадірлі достар, ұсының менен бүгінгі естіруімізді жұмақлаймыз. Хош, сау саламат болың!